بسم الله الرحمن الرحيم
اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جے کو نہایت مہربان باجارو آئے
الف لام را كتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر
الف لام را ان مقدس کتاب جی آیتن میں وہ نقص نہ ہے ان کا پوئے اللہ جے طرفا سبنی احکامن کے رب کھاں بخشش طلب کریو ان کھاں پوئے رب ڈاں توبہ صاحب تھیو رب تعالیٰ اواں کے مقرر وقت تائیں بہترین نفع دیندو ایں آخرت میں ہر نیکوکار کے نیکی کھاں زیادہ اجر ڈنو ویندو ایں جے کرے تواں منہ موڑیو تو بے شک آؤں تواں تے قیامت جی عذاب جو خوف کریاں تو
الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر
اللہ تعالیٰ دا اواں کے موٹنو آہے ایں اوہو ہر شے تے قادر آہے
الا انہم یسنون صدورہم لیستخفو منہ الا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون انه عليم بذات الصدور
خبردار تحقیق یہ منافق پنجے سینن میں عداوت رکھن تھا ایں یہ اللہ کا لکائن چاہن تھا خبردار جدہ یہ پنجا کپڑا ٹھکین تھا ان وقت بھی اللہ سنن ظاہر باطن جانے تو بے شک اللہ سینن جے علم کے جان دل آئے
وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين
ایں زمین میں رہندڑ ہر جاندار جے رزق جو ذمہ اللہ تعالیٰ تے آئے ایں اللہ تعالیٰ انہن جے رہن ایں موٹن جی جائے جانے تھو سبنی شین جی لکھت لوہے محفوظ میں آئے
وہو الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام وکان عرشہ علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین
ऐं अल्लाह ताला उहो आहे जंहिं सत आसमान ऐं ज़मीनूं छहनि ॾींहनि में पैदा कयूं ऐं उन खां अॻु में अर्श अज़ीम पाणी ते क़ाइमु हो तख़लीक़ हिन लाइ थी जो अल्लाह ताला आज़माए थो त तव्हां मां नेक अमल केरु करे थो ऐं जेकॾहिं रसूल अरबी उन्हनि खे चवे थो त मौत खां पोइ तव्हां उथारिया वेंदा त काफ़र फौरन चवनि था त न आहे هي قرآن مگر صاف جادو
ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون
اي جي كدين كي وقت تائن اسی انتا عذاب تائن تھا چون تھا اللہ تعالیٰ کے عذاب کرنے کا کہیں روکیو آئے خبردار جی نی عذاب ایندو تو کو بھی ان کے انہن تا ہٹائے نہ سکندو ان کے وہی عذاب گھیرے میں وٹھندو جے لائے مذاق کندا ہوا
وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ
جے کریں اسی انسان کے نعمت عطا کرے ان کا پوئے وری وہ نعمت واپس وٹھوں تھا تو بے شک ان وقت وہ انسان یقیناً मायूस ऐं नाशुकुर थिए थो।
وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ।
ऐं जेकॾहिं इंसान खे तकलीफ़ खां पोइ नेमत अता करियूं था त ज़रूरु चवंदो त मूंखां सभई तकलीफ़ूं लही वियूं, बेशक उन वक़्तु उहो इंसान यकीननि ख़ुशि थींदड़ فخر قندل آئے
إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير
سوائے انن ماڻھن جي جن صبر ڪيو ۽ نيڪ عمل ڪيا ۽ انن لاءِ بخشش ۽ تمام رو ثواب آهي
فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل
پوچھا تما وحی ربانی جو کچھ حصو چھڈیندا یقینا نہ ائی انہن جے اعتراض تے تما جو سینو مبارک تنگ تھے تو یہ چون تھا تے تما تے خزانو چون تو نازل تھیے یا تواں سان گد ملائک چھون تو اچے در حقیقت تواں تے فقط ڈیجارندر آہے اے اللہ تعالی ہر شے تے تار تاز آہے
ام یقولون افتراہ قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين
چاہیے چون تھا تے رسول عربی قران کریم کے پان ٹھایو آہے تواں فرمایو کو تواں فقط ॾह सूरतूं क़ुरान जे मिसाल ठाहे ॾेखारियो ऐं तव्हां जेका ताक़त रखी सघो था अलाह खां सवाइ हुनखे पुकारियो जेकॾहिं तव्हां सचा
आहियो। पोइ
जेकॾहिं इहे तव्हांखे जवाब न ॾियनि पोइ तव्हां यकीन करियो त क़ुरान करीम اللہ جے علم سان نازل کیو ویو آہے اللہ کان سوائے کو بھی معبود نہ ہو چھا تہاں ہانے تسلیم کریو تھا
من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیھا وہم فیھا لا یبخسون
جکو مانو دنیا جی حیاتی ان جی زینت چاہے تو اسی کھین دنیا میں سندن عملن جی جزا عطا کریو تھا ऐं उन्हनि खे दुनिया में नुक़सान नथो ॾिनो वञे।
इहे
उहे माण्हू आहिनि जिन लाइ आख़िरत में बाहि खां सवाइ कुझु बि न आहे ऐं दुनिया में जेकी कयाऊं सो ज़ाया थी वियो ऐं सदन अमल रिया वारा बातिल थी विया।
अफमन कान अला बयनतिन मिन रब्बिही वयतलूहु शाहिदुन मिन वमिन क़ब्लिही किताबु मूसा इमामन वरहमा उलाइका युमिनून बिह वमन यकफुर बिही मिन अलअहज़ाब फन्नार मौइदुह फला तकु फी मिर्यतिन मिन्हु इन्नहु अलहक़ु मिन रब्बिक إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون
چاپوئے رسول عربی اي مومن پنجي رب جي طرفان دليل تي ناهن يعني يقينا آهن اي رسول عربی تي جبريل امين قرآن کریم پڑھے تو اي قرآن کریم کان اڳ ۾ تورات به جبريل جي معرفت نازل ٿيو جيڪو رحما ۽ رحمت هو اهي ماڻهو قرآن كريم تي ايمان آنن ٿا ۽ جيڪي ماڻهو يعني كافر قرآن جو انڪار ڪن ٿا انهن جي جاءِ جهنم آهي پوءِ اي ٻڌندڙ تون ڪنهن به شڪ ۾ نه ٿي بيشڪ قرآن كريم تنهنجي رب جي طرفان حق آهي ۽ پر اڪثر ماڻهو ايمان نٿا آنن
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين
ऐं उन माण्हू खां वधीक ज़ालिम ॿियो केरु थी सघे थो जेको अल्लाह ताला ते कूड़ मढ़े उहे माण्हू अल्लाह जे दरबार में पेश कया वेंदा ऐं मलाइक शाहिदी ॾींदा त इहे उहे माण्हू आहिनि जिन पंहिंजे रब ते कूड़ मढ़ियो हो ख़बरदार अल्लाह ताला जी लानत ظالمن تے آئے
الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون
جے کہ اللہ تعالیٰ جی راہ کھاں روکن تھا ائیں انہی وات کے ٹیڑو سمجھن تھا ائیں ایہ آخرت جو انکار کن تھا
اولئیک لم يكونوا معجزین فی الارض وما كان لهم من دون اللہ من اولیاء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون
یہ یعنی کافر زمین میں عذاب الہی کے روکے رکھا سکن ائی انہن وٹ اللہ کا سوائے کے بھی مددگار نہ انہن لائے عذاب بیڑو کیو ویندو یعنی او عذاب جکو نہ بدھی سکندا ائی نہ دسی سکندا
اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون
انہن ماڻھن پنهنجي نفسن کي نقصان ۾ وڌو ائی انہن جا حضرات بت غائب ٿي ويندا
لا جرم انهم في الاخرة هم الاخسرون
انهي سببا بيشڪ ايه آخرت میں گھنے نقصان وارا آئیں
ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون
بے شک جن ماڻھن ایمان آندو ۽ نیک عمل کیا ۽ پنهنجي رب تعالی ڏانهن دل سان جھڪيا اهي جنتي آهن اوه جنت میں ہمیشہ رہندا
مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا افلا تذكرون
انن بني ٹولن يعني مؤمنن ۽ کافرن جو مثال اندھے ۽ ڏسندڙ ۽ گونگے ۽ ٻڌندڙ جهڙو آهي ڇا اهي ٻئي ٽولا پاڻ ۾ برابر ٿي سگهن ٿا يعني يقينن چا پو توهان نصير نٿا حاصل ڪريو
ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين
اي تحقيق نو کي اسان پيغمبر ڪري سن قوم ڏانهن موڪليو نو چيو بيشڪ آئون توهان لاءِ صاف بيجاردل آهيان
الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم
پیغام ہی آہے تب تمہاں فقط اللہ تعالیٰ جی عبادت کریو یعنی جیکر تمہاں نہ منو تحقیق آؤں تمہاں تے قیامت دردناک عذاب جو خوف کریاں
فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين
وينو جي قوم کافر سردارن هي چيو ته اسين توکي پان جڙو بشر ڏسو ٿا ۽ اسين توجا تابعدار اوه ماڻهو ڏسو ٿا جيڪي اسان ما راءِ جا کمزور آهن ۽ اسين توکي پان کان ڀلو نٿا سمجهو بلک اسان کي يقين آهي ته توهان ڪوڙ آهيو
قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي واتاني رحمه من عنده فعميت عليكم انلزمكموها وانتم لها كارهون
حضر نو چيو اي منهنجي قوم ڇا توهان مونکي اها خبر ٻڌائيندا ته جيڪر آئون پنهنجي رب جي طرفان ڪنهن دليل تي آهيان ۽ مونکي الله نبوت ڏني آهي پوء توهان ان کان اکيون پوريو ٿا ڇا آئون توهان کي اها حجت ڳچي ۾ وجهان ٿو جيڪا توهان کي نٿي وڻي
ويا قوم لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقو ربهم ولكني اراكم قوما تجهلون
اي مجي قوم او تواكا تبلیغ جي هيبت دولت مٿو گھرا مجھے ثواب مجھے رب تعالی وٹ آهي ۽ آئون مومنن کي پاڻ کان پري ڪون ڪندس بي شڪ اهي پنهنجي رب تعالی سان ملاقات ڪندا ۽ پر آئون توهان کي جاهل قوم ڏسان ٿو
ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون
اي مجھے قوم جيڪر آئون مومنن کي پري ڪندس ته پوءِ الله تعالی کان سواءِ ٻيو ڪير مجھے مدد ڪندو چھا پوءِ توهان نٿا سمجھو
ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم اني اذا لمن الظالمين
اي هاؤں اها دعوا نٿو ڪريان تو مون وٽ اللہ تعالیٰ جا خزانہ آئیں ۽ آؤں بذات خود علم غیب کے جانا تھو آؤں یہ دعویٰ نتھو کریاں آؤں ملائک آئیاں ۽ آؤں یہ دعویٰ بھی نتھو کریاں جے کے مانو تہاں جے نظر میں گھٹ آئیں ان کے اللہ ہرگز کو خیر نہ دیندو اللہ ان جے دل کھاں واقف آئے ۽ جے کنے بالفرض یہ چیو بے شک آؤں ان وقت ظالمن ماں تھی پندس
قالوا یا نوح قد جادلتنا فأكثر جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين
انن چيو اے نو تو اساں سان جھگڑو کرين ٿو اوئے تواں اساں سان جھگڑو وڌايو اوئے تو وعدو کيل عذاب آن جيڪر تو سچن ما آهين
قال انما ياتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين
حضر نو چيو عذاب ته الله آني دو جيڪره پان چاهي ۽ توهان عذاب ڪاري نٿا سگهو
ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون
اي پوءِ توهان کي منهنجي نصيحت ڪو فائدو نه ڏيندي جيڪر آئون چاهيان ته توهان کي نصيحت ڪريان ۽ جيڪر الله توهان کي گمراه ڪرڻ جو ارادو رکي ٿو اهو توهان جو رب آهي ۽ ان ڏانهن توهان کي موٽايو ويندو
ام يقولون افتراه قل ان افتريته فعلي اجرامي وانا بريء مما تجرمون
چا اهي چون ٿا ته توهان پاڻ قرآن کریم تیار کيو آهي توهان فرمايو جيڪڏهن بالفرض مون قرآن کریم تیار کيو آهي ته ان جو گناه مون تي آهي ۽ آئون توهان جي گناه سان بيزار آهيان
واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون
۽ حضرت نوح ڏانهن وحي موڪلي وئي ته تنهنجي قوم مان ٻيو ڪو به تو تي ايمان نه آڻيندو سوائے انن مومنن جے جيڪي ایمان آڻي چڪا آهن پوءِ تون انهي جو ڏک نہ کر جيڪي ڪجهه اهي ڪن ٿا
واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون
۽ تون اي نو اسان جي حڪم مطابق اسان جي نگراني ۾ ٻيڙي تيار ڪر ۽ تون ظالمن سان مخاطب نه ٿي بے شک یہ مددڑ آہیں
ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون
اي حضرت نو بیڑی تیار کرے رہے ہو ۽ جڏهن کو سردار قوم جو اتا لڳندو ہو تو سانس مذاق ڪندا ہوا نو چيو جيڪر توهان اسان سان مذاق ڪريو ٿا ته اسين توهان تي مذاق ڪنداسين جيئن توهان مذاق ڪندا هئا
فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم
پوءِ جلدي توهان معلوم ڪندا عذاب ڪنهن اچي ٿو جيڪو ان کي پار ڪري ٿو ۽ ڪنهن تي هميشه وارو عذاب نازل ٿئي ٿو
حتى اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل
ایسائیں جو اساں جو حکم پہتو ऐं ज़मीन मां जोश सां पाणी निकिरण लॻो असां हुकुम कयो त उन ॿेड़ीअ में हर क़िस्म जे जानवरनि मां जोड़ो जोड़ो सवार कर ऐं सभई हलाक थिया तूफ़ान में मगर जंहिंखे बचायो वियो ऐं जे माण्हू ईमान आंदो ऐं नूह सां गॾु तमामु थोरनि माण्हू ईमान आंदो
وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم
حضرت نو چيو توهان انهي بيڙي ۾ الله جو نالو وٺي سوار ٿيو جيڪو ان بيڙي کي هلائي ٿو ۽ بيهاري ٿو بيشڪ منهنجو رب گھڻو بخشيندڙ باجارو آهي
وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين
ايا بيڙي انن کي وٺي جبل جي موجن ۾ هلڻ لڳي ۽ نوح پنهنجي پٽ کي پڪاريو ۽ اهو علاحدہ جاءِ تي هو نوح پڪاريو ته اے مجا پٹ موسا گد بیڑی میں سوار تھی ائی کافرن سان گد نہ تھی
قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين
پٹ چيو جلدي آؤں جبل تے پناہ وٹھندس جيڪو مونکي پاڻي کان بچائيندو نوح چيو اج توکي اللہ جي عذاب کان کير بچائي نٿو سگھي سوائے ان جي جنهن تي پاڻ رحم ڪري ايتري ۾ بي پٽ جي وچ ۾ پاڻي جون موجون اچي ويون پوءِ پٽ غرق ٿي ويو
وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين
اي حكم كيو ويو اي زمين تو پنهنجو پاڻي جذب ڪر ۽ اي آسمان تو رڪجي وڃ ۽ پاڻي سڪي ويو ۽ وعدو پورو ڪيو ويو يعني عذاب جو ۽ ٻيڙي اچي جودي جبل تي بيٺي ۽ چيو ويو هي عذاب آهي ظالم قوم لائے
ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين
ابنو پنهنجي رب کي پڪاريو پوءِ عرض ڪيائين اي منجا رب بيشڪ منجو پٽ منجي اهل ما آهي ۽ بيشڪ تنهنجو وعدو نجات جو سچو آهي ۽ تون بهترين فيصلو ڪندڙ آهي
قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين
الله تعالى فرمايو اي نوح تحقيق اهو تنهنجي اهل ما ناهي ڇو ته تحقيق اني جا عمل صالح ناهن پوءِ تون مون کان اهو سوال نه ڪر جنهنجو توکي کو علم ناهي تحقيق آئون توکي نصيحت ڪريان ٿو ته متان تون نادانن مان ٿي پئين
قال رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين
نوح عرض ڪيو تحقيق آئون توکان آئندي هن سوال بابت پناه گھران ٿو جنهنجو مونکي کو علم ناهي ۽ جيڪر تو مونکي بخش نہ ڪيو ۽ رحم نہ ڪيو ته آئون نقصان وارن مان ٿي پوندس
قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم ممن معك وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم
حكم ڪيو ويو ته اي نوح ٻيڙي مان هيٺ لاءِ اسان جي طرفان سلامتی ऐं बरकत सां जेका तुंहिंजे मथां ऐं उन्हनि सुवारनि जे मथां आहे जेके तोसां गॾु हुआ ऐं कुझु माण्हुनि यानी काफ़रनि खे असीं دنیا جو نفو ڈینداسیں ان کا پوئے کھیل دردناک عذاب پہنچندو.
تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبة للمتقین.
یہ غیب جو خبروں آہیں جیکے اسیں رسول عربی دا موکلیوں تھا انہاں گالن کے اگ میں نہ تہاں جاندڑ ہوا ایں نہ ہی تہاں جی قوم جاندڑ ہوئی. رسول عربی تہاں صبر کریو بے شک سونی پچھاڑی پرہیزگار نہ ہے.
وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ.
ایں آد قوم دا اساں سند بھا حضرت ہود کے پیغمبر کرے موکلیو سی. ہود چیو اے منجی قوم تماں ان اللہ جی بات کریو جن کا سوائے او معبود نہ ہے تماں تے اللہ تے کوڑ مڑیندڑ آیو.
یا قوم لا اسالکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون.
اے منجی قوم آں تماں کان انہی نصیحت جو کو اجورو طلب نتھو کریا مجھے ثواب انہیں اللہ جے ذمہ آئے کہ مکھے پیدا کیو چھا کوئی تہاں عقل کا کم نہ تھا وٹھو.
ویا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوة الى قوتکم ولا تتولوا مجرمین.
اے مجھے قوم تہاں پانچے رب کا بخشش طلب کریو ان کا پوئے اللہ دا موٹو جے کو تہاں جے متھا مسلسل میہ وسائے تھو اے تہاں جی موجود قوت میں ودیق ترقی پیدا کندو اے تہاں مجرم کی تبلیغ کا منہ نہ پھرائیو.
قالوا یا یہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین.
انہاں چیو اے یہود تو اساں وٹ کو صاف دلیل نہ آندو آئے اسیں تجھے چون سا پنجے معبودن کے کون چھڑیندا سی ائی اسیں تو تے ایمان نہ آنی داسی.
ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال انی اشهد اللہ واشهدوا انی بریء مما تشركون من دونه فکیدونی جميعا ثم لا تنظرون.
اسیں تے یہ چون تھا اساں جا کچھ بت توکے ہلاک کرے چھڑیندا. ہود چیو بے شک آؤں اللہ کے شاید بنایا تھو ایں تواں شاید ہی دیو تے بے شک آؤں تواں جے شرک کھاں بری آہاں جے کو تواں اللہ سان کریو تھا پوئے تواں سبئی مولائے منصوبو تیار کرے ان کا پوئے مکھے مہلت نہ دیو.
انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابت الا هو
بے شک من اللہ سے توکل کیا ہے جو کو من جو تہاں جو رب ہے ہر جاندار سے اللہ تعالیٰ جو تصرف غلب ہوا ہے بے شک مجھے رب سائیں رستے تے ملے سو.
فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ.
پو جے کرے یہ منہ موڑے ہوتا ہے کہ منہ تمہاں وٹ تبلیغی حکم پہنچایا ایں مجھے رب جلدی تمہاں جی قوم کے تبدیل کندو اے رب تعالیٰ کے تہاں کہ شے جو نقصان پہنچائے نہ سکو بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے جو محافظ آئے.
وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ.
جڑے انہوں نے اساں جو عذاب آیو اساں ہود مومنن کے پہنچی رحمت سے نجات دینی اساں ان کے سخت عذاب نہ بچایو.
وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ.
یہ آدھی قوم ہوئی जे पंहिंजे रब जी आयतुनि जो इनकार कयो ऐं रसूलनि जी बेफ़रमानी कई ऐं हर सरकश माण्हूअ जी उन्हनि ताबेदारी कई ऐं उन्हनि ते लहनत लॻाई वई हिन दुनिया में ऐं क़यामत जे ॾींहं में. ख़बरदार, बेशक आद क़ौम पंहिंजे रब जो इनकार कयो. ख़बरदार, अज़ाब आहे आद ते, यानी क़ौम हूद ते.
وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب.
أي ثمود قوم دا سندن بھاو صالح پیغمبر کرے موکلیو سی. حضرت صالح چیو اے منجی قوم تماؤن اللہ جی عبادت کریو جن کان سوائے بیو کوب معبود نہ ہے. انہی رب تماؤں کے زمین ماں پیدا فرمائیو ان تماؤں کے زمین میں آباد کریو تو تماؤں اللہ کان بخشش طلب کریو ان اللہ دا ورو بے شک منجو رب قریب آئے دعاؤں قبول کندر آئے.
قالوا یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب.
انن تيو اے صالح ان کا اگ میں تو میں اساں جو وڑی امیدوں ہوں چا تو اساں کے انن بتن جی عبادت کھا منع کری تو جن جی اساں جا وڈا عبادت کندا ہوا بے شک اسیں تجھی تبلیغ میں شک کندڑ آئے.
قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينة من ربي واتاني منه رحمه فمن ينصرني من الله ان عصيته فما تزيدونني غير تخسير.
صالح چيو اے منجي قوم چا توہاں مکھے بدائندا تے آں جے کرے بے فرمانی کریاں تے پوئے منجي کیر مدد کندو ان کا پوئے جو مکھے پنجے رب کی طرفا حجت ای نبوت ملی چکی ہے وہ تواں تے مکھے نقصان میں وجو تھا.
ویا قوم هذه ناقۃ اللہ لکم آیہ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء
ऐं हे मुंहिंजी क़ौम ही अलाह जी ॾाची आहे जेका तव्हां लाइ निशानी आहे पोइ तव्हां हुनखे छॾे ॾियो त अलाह जी ज़मीन में खाए ऐं तव्हां हुनखे का तकलीफ़ न ॾियो पोइ तव्हांखे फौरन अज़ाब पहुचंदो. पोइ उन्हनि ॾाचीअ खे हलाक कयो. पोइ साले चयो त तव्हां टे ॾींहं पंहिंजे घरनि में नफ़ो वठो पोइ हीउ वाइदो अज़ाब जो कूड़ो न आहे. पोइ जॾहिं उन्हनि ते असांजो अज़ाब आयो असां हज़रत साले ऐं जिन माण्हुनि सां गॾु ईमान आंदो उन्हनि खे पंहिंजी रहमत सां उन ॾींहं जे ख़्वारी वारे अज़ाब खां निजात ॾिनी. बेशक तव्हांजो रब वॾी कुवत वारो ग़ालिब आहे. ऐं उहे ज़ालिम वॾे आवाज़ वारे अज़ाब में गिरफ़्तार थिया उहे सुबुह जे वक़्तु पंहिंजे घरनि में गोॾनि भर किरी मुआ. गोया त इहे हिते रहिया ई कोन हुआ. ख़बरदार, बेशक समूदी क़ौम पंहिंजे रब जो इनकार कयो. ख़बरदार, लानत आहे समूद ते.
ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ
اي بيشك حضرت إبراهيم بط اسان جي فرشتن پٹ جمعن جي مبارك آندي فرشتن چيو السلام عليكم ابراہیم چيو وعليكم السلام پوءِ فورن ابراہیم انن کي دائي گوشت جو کباب پيش ڪيو
فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفة قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط
پوءِ جڏهن ابراہیم ڏٺو هي کباب نٿا کائين انہن کے دھاریو سمجھائیں انہن ماں خوف محسوس کریں فرشتن چھو تو اساں خوف نہ کر بے شک اسیں لوط جی قوم دا موکلیا ویا ہیں
وامراته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب
ائی حضرت ابراہیم جی گھر واری بیٹھل ہوئی جکا کھلن لگی پو اسا ان کے اسحاق پٹ ان کا پو یعقوب یعنی پوٹے جی مبارک دینی
قالت یا ویلتا الد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب
بی بی صاحب چون لگی واہ آؤں بار جانی دس آؤں تا عمر رسید آیا یہ مجھو گھر وارو یعنی ابراہیم بے عمر رسید آئے بے شک یہ گال تعجب والی آئے
قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہو حمید مجید
فرشتن چیو چھاتوں اللہ جی قدرت عجب کری تھی اے اہل بیت تمہاں تے اللہ جو رحمتوں ایں برکتوں آئیں بے شک اللہ تعالی گھنو سارائل گھنو احسان کندڑ ہے
فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط
پو جڑے حضرت ابراہیم تاں خوف لتو ایں ان کے مبارک ملی تے فرشتن تاں لوط دی قوم بابت سوال جواب کرن لگو
ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب
بے شک ابراہیم گھنو بردبار گھنو آزی کندڑ گھنو اللہ را رجوع کندڑ آئے
یا ابراہیم اعرض عن هذا انہو قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود
ملائکن چیو اے ابراہیم تو ان گالتا لہی ون بے شک انہن تے تجھے رب جو عذاب ایندو بے شک انہن تے وہ عذاب ایندو جکو قطن روکیو نہ ویندو
ولما جاءت رسلنا لوطا سیئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب
جڑے اساں جا فرشتہ لوط وٹ پوتا لوط غمگین تھیو سن دل پریشان تھی چیائی تو ہی دین تمام سخت آئے
وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد
اے لوط وٹ سن قوم وارا تکڑا تکڑا اچن لگا ان کھا اگ یہ خراب عمل کدا ہوا لوط چیو اے مجھے قوم ہی مجھے قوم جو نیانیو آئیں یہ تمہاں لائے ودیک پاک آئیں وہ تمہاں اللہ کھا لیجو مکھے مجھے مہمان وٹ شرمندو نہ کریو چھا تمہاں میں ایک مانو بہدایت وارو نہ ہے
قالو لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نرید
انہیں چیو تو جانی تو اساں کے تنجی قوم جی نیانن جی کا ضرورت نہ ہے بے شک تو असांजे इरादे खां वाक़िफ़ आहे।
قال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد
لوط چيو جي ڪري تحقيق مون کي جسماني طاقت يا قبيلي طاقت هجي ها ته آئون توهان کان مقابلو ڪريان ها
قالوا يا لوط ان رسل ربك لن يصلوا اليك فاسر باهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد الا امراتك انه مصيبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب
فرشتن چيو اي لو بيچڪ اسين تنهنجي رب جي طرفان موڪل لائي هي توهان تائين پهچي نه سگندا پوءِ تون पंहिंजी घरवारी खां सवाइ ॿियनि सभिनी घर जे भातियुनि खे राति जे कुझु हिसे में वठी रवानो थियो ऐं तव्हां मां को बि पोयां न निहारे। बेशक जेको अज़ाब हिन क़ौम ते ईंदो उहो उन औरत ते बि ईंदो। बेशक सुबुह जे वक़्तु उन ते अज़ाब ईंदो, छा सुबुह क़रीब न आहे? पोइ जॾहिं असांजो अज़ाब पहुतो त असां उन्हनि ॻोठनि खे उथलाए छॾियो ऐं असां उन्हनि जे मथां मुसलसल मिटीअ जा फकल पथर वसाया। जिन ते अलाह जे तरफ़ां निशान लॻल हुआ ऐं इहे पथर ظالمن کان پرے نہ ہیں۔
وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط۔
اي مدين شهر وارن دا سندن با حضرت شعیب کے پیغمبر کرے موکلو سی۔ شعیب چیو اے مجھے قوم تواں ان اللہ جی عبادت کریو جن کا سوائے بیو کو معبود نہ ہے اے ماں پے طور میں گھٹائی نہ کریو۔ بے شک مجھے نظر میں تواں مالدار آہے اے بے شک آں تواں تے قیامت دے دین والے عذاب جو خوف کریا تھو۔
ویا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين۔
اے مجھے قوم تواں معافی طور انصاف سان پوری کریو اے مانو کے سندن شیوں کھٹائے نہ دیو اے تواں زمین میں فساد برپا نہ کریو۔
بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ۔
اللہ تعالی جو ننل حلال مال تواں لائے بہتر آہے جیکڑے تواں مومن آہیو ایں آں تواں تے نگہبان نہ آں۔
قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترك ما يعبد آباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد۔
انن چيو اي شوي چا تجي نماز او کي حڪم ڪري ٿي اسين بتن جي عبادت کي ڇڏي ڏيو يا جيڪو اسين پنهنجي مالن ۾ ڪريو ٿا اهو نه ڪريو جيڪو اسين چاهيو۔ بيشڪ تون ته وڏو عقل مند ۽ هدايت وارو آهين۔
قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب۔
شعيب چيو اي منجي قوم توهان مونکي ٻڌايو ته جيڪره مونکي پنهنجي رب جي طرفان نبوت ملي آهي ۽ مونکي پاڻ وٽان حلال رزق عطا ڪيو اٿس ۽ آئون اهو ڪم ڪرڻ نٿو چاهيان جنهن لاءِ آئون توهان کي منع ڪريان، آئون پنهنجي توفيق مطابق इस्लाह चाहियां थो ऐं मुंहिंजी तौफ़ीक अलाह जी मदद सां आहे। अलाह ताला ते मूं तवकल कई आहे ऐं आऊं अलाह ताला ॾांहुं रुजू छा थो।
وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ।
ऐं मुंहिंजी क़ौम मुंहिंजी मुख़ालफ़त जे करे मथां तव्हांखे अज़ाब पहुचे, जेको हज़रत नूह, हूद ऐं साले जी क़ौम खे पहुतो, ऐं लूत जी क़ौम ते عذاب وارو زمانو تواں کان پرے نہ ہے۔
واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود۔
اے تواں پجے رب کان بخشش طلب کریو، ان کان پوے اللہ دا موٹو بے شک مونجو رب باجارو پیار بھریو آہے۔
قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز۔
انن چيو اے شعيب اساں کي تون جو گھڻي گاليون سنج ۾ نٿيون اچن، ۽ بي شڪ اساں جي نظرن ۾ تون ضعيف آهين، ۽ جيڪڏهن تون جو قبيلو نه هجي ها ته اسين توکي سنگسار ڪريون ها ऐं तूं असां वटि मौजूद नाहे۔
قال يا قوم ارهطي اعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا ان ربي بما تعملون محيط۔
شعيب چيو اے منهنجي قوم، توهان کي منهنجو قبيلو الله کان وڌيڪ عزت وارو آهي، ۽ توهان الله کي بالکل وساري ڇڏيو، بيشڪ منهنجو رب توهان کي توهان جي عملن جي جزا ڏيندڙ آهي۔
ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا اني معكم رقيب۔
اي منجي قوم توهان پنهنجي جاءِ تي عمل ڪريو، بيشڪ آئون به عمل ڪندڙ آهيان، توهان جلدي معلوم ڪندا ته ڪنهن تي عذاب اچي ٿو جيڪو ان کي اخبار ڪري ٿو ۽ ڪير ڪوڙو آهي، ۽ توهان انتظار ڪريو، بيشڪ آئون توهان سان گڏ انتظار ڪندڙ آهيان۔
ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا واخذت الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا في ديارهم جاثمين۔
ऐं जॾहिं असांजो अज़ाब पहुतो त असां शुएब ऐं जिन माण्हुनि साण गॾु ईमान आंदो उन्हनि खे पंहिंजी रहमत सां निजात ॾिनी ऐं ज़ालिमनि खे ज़ोरदार आवाज़ सां हलाक कयो। पोइ सुबुह जे वक़्तु पंहिंजे घरनि में गोॾनि भर किरियल हुआ, यानी मरी विया۔ गोया इहे उते रहिया ई कोन हुआ، ख़बरदार अज़ाब में गिरफ़्तार थिया मदियन वारा، जीअं समूद वारा अज़ाब में गिरफ़्तार थिया हुआ۔
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ۔
ऐं बेशक असां मूसा खे पंहिंजी निशानियुनि ऐं मौजदनि सां فرعون ۽ ان جي لشڪر ڏانهن موڪليو، پوءِ انهن فرعون جي حڪم جي تابعداري ڪئي، ۽ فرعون جو حڪم صحيح نه هو۔
يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار وبئس الورد المورود۔
قيامت جي ڏينهن فرعون پنهنجي قوم جي اڳواڻي ڪري، پوءِ انهن کي جهنم ۾ لاهيندو، ۽ دوزخ تمام خراب جاءِ آهي داخل ٿيڻ جي۔
وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ۔
ائي لعنتي هندا هن دنيا ۾، ۽ قيامت جي ڏينهن اهو انعام تمام خراب آهي۔
ذلك من انباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد۔
هي اڳين ڳوٺاڻن جون خبرون آهن جيڪي اسين توهان تي بيان ڪريون ٿا، ڪي ڳوٺ انن مان موجود آهن، के खत्म थी चुका है।
वमा ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك وما زادوهم غير تتبيب।
असां उन्हनि ते ज़ुल्म न कयो पर उन्हनि पंहिंजे नफ़्सनि ते पाण ज़ुल्म कयो। पोइ जॾहिं तुंहिंजे रब जो अज़ाब उन्हनि ते नाज़िल थियो त सदन बुत जिन जी इबाद कंदा हुआ उहे खेनि बचाए न सघिया ऐं बुतनि उन्हनि खे बर्बाद कयो। ऐं अहिड़ी तरह तुंहिंजे रब जो अज़ाब आहे जॾहिं ॻोठ वारनि ते पकड़ करे थो ऐं इहे ज़ालिम आहिनि। बेशक अलाह जी पकड़ सख़्तु ॾुखोईंदड़ आहे।
इन फी ज़ालिका लआयतन लिमन ख़ाफ़ अज़ाब अल-आखिरा ज़ालिका यौमुन मजमूउन लहुन नास व ज़ालिका यौमुन मशहूद।
बेशक उन्हीअ में उन माण्हू लाइ निशानी आहे जेको आख़िरत जे अज़ाब जो ख़ौफ़ रखे थो। इन ई ॾींहं ते माण्हू गॾु कया वेंदा ऐं उहो ॾींहुं حاضری جو دین ہوندو۔
وما نؤخره الا لاجل معدود
ائیں اساں ان دین کے پوئتے نتا کریو مگر مقر وقت لائے۔
یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنه فمنهم شقی وسعید
جڑے یہ دین ہندو تے اللہ دے حکم کھا سوائے کو گالائے نہ سکندو او کے مانو انہن ما نیک بخت ऐं के बदबख़्त
आहिनि। पर
बदबख़्त उहे जहनम में गॾहन वांगुरु दाहूं कंदा।
خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد
وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ ہوندا جس میں آسمان ۽ زمین ہوندا مگر جترو رسول عربی جي رب چاهيو بے شڪ توهان جو رب جيئن چاهي تيئن ڪري ٿو۔
وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذول۔
۽ پر اهي ماڻهو جيڪي نيڪ بخت آهن اهي بهشت ۾ هميشه هميشه هوندا جيس تائين آسمان ۽ زمين هوندا مگر جيترو رسول عربي جي رب چاهي اها عطا هميشه هوندي۔
فلا تك في مريه مما يعبد هؤلاء ما يعبدون الا كما يعبد اباؤهم من قبل واننا لم وفوهم نصيبهم غير منقوص۔
او اي بوندر تو ان شڪ ۾ نه پو इहे बुतनि जी इबादत छो था कनि इहे नथा पूॼा कनि बुतनि जी मगर जीअं हिन खां अॻु सदन वॾा पूॼा कंदा हुआ ऐं बेशक असां उन्हनि सभिनी खे सवाइ कंहिं कमी जे सदन पूरो हिसो
ॾींदासीं। وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ
اي بيشڪ اسان موسى کي تورات عطا ڪيو ان ۾ اختلاف ڪيو ويو ۽ جيڪڏهن توهان جي رب جو روزي جزا تي فيصلو رکيل نه هجي ها ته ان جي وچ ۾ دنيا ۾ فيصلو ٿي وڃي ها ۽ بيشڪ اهي انهي متعلق شڪ ۾ مبتلا آهن۔
وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
۽ بيشڪ هر هڪ انسان کي تنهنجو رب سندن عملن جي پوري جزا ڏيندو بيشڪ الله تعالى سندن عملن کان خبردار آهي۔
فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
پوءِ توهان ۽ مؤمن حڪم موجب قائم رهو ۽ توهان حد کان نه وڌو بيشڪ الله تعالى توهان جي عملن کي ڏسندڙ آهي۔
وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ النار فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون
اي توان ظالمن دا لاڑو نہ کريو بل فرض توان لاڑو کيو توان کي باه پوجندي اللہ تعالی کا سوائے توان جو کو مددگار نہ ہوندو ان کا پوئے تہاں جی مدد نہ کئی ویندی
واقم الصلاۃ طرف النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاکرین
اے تہاں صبح ای شام نماز پڑھو اے رات دے کچھ حصے میں نماز ادا کریو بے شک نیکیوں برائیوں سے ختم کن تھیوں یا نصیحت ہے نصیحت قبول کرن لائے
واصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین
اے رسول عربی تہاں صبر کریو بے شک اللہ تعالی نیکو کارن جو اجر ضائع نتھو کرے
فلولا کان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين
पोइ जेके उमतूं तव्हां खां अॻु में गुज़रियूं आहिनि उन्हनि में अहिड़ा अकुलमंद माण्हू छो न हुआ जेके ॿियनि खे ज़मीन में फसाद करण खां रोकीन हा मगर थोरा उन्हनि मां उहे हुआ जिन खे असां निजात ॾिनी ऐं उन्हनि मां जेके ज़ालिम हुआ से ऐश परस्ती में हुआ ऐं इहे ई मुजरिम हुआ
ऐं
तव्हांजो रब नेकी करण जे करे कंहिं ॻोठ वारनि खे ظلم سان ہلاک کندڑ نہ
ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين
اي جي ڪري توهان جو رب چاهي ها त सभिनी माण्हुनि खे हिकु उमत करे हा ऐं हमेशह उहे इख़्तिलाफ़ में रहंदा मगर जंहिंखे तव्हांजो रब चाहे ऐं इन लाइ उन्हनि खे पैदा कयो अथसि ऐं तव्हांजे रब जो वाइदो पूरो थियो त आउं ज़रूरु जहन्नम खे जिन्हनि ऐं इंसाननि मां
भरींदुसि
इहे समूरन नबियनि जा किसा असां तव्हां ते इन लाइ बयान करियूं था त तव्हांजे दिलि ते इहे साबित थी बीहनि ऐं तव्हां वटि क़ुरान करीम में हक़ आयो आहे ऐं इहो मोमिननि लाइ واعظ نصیحت آهي
وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم اننا عاملون
اي رسول عربي توهان کافرن کي فرمايو ته توهان پنهنجي جاءِ تي عمل ڪريو بيشڪ اسين پنهنجو عمل ڪندڙ آهيون
وانتظروا اننا منتظرون
اي توهان انتظار ڪريو بيشڪ اسين انتظار ڪندڙ آهيون
ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون
اي آسمانن ۽ زمينن جو غيب الله تعالى وٽ آهي ۽ سڀي عمل الله ڏانهن موٽايا ويندا پوءِ توهان اللہ جی عبادت کریو ۽ انہی تے توکل کریو ۽ تہاڈو رب تہاڈے عملن کان بے خبر نہ آهي